У ефіры «Свабода» ў Менску, 23-я гадзіна, у празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Расія адмаўляецца ад падпісання пакету пагадненняў аб будаўніцтве атамнай электрастанцыі ў Беларусі, пакуль не будзе створана сумеснае прадпрыемства для збыту электраэнергіі. Беларусь разлічвае атрымаць расійскі крэдыт на будаўніцтва сваёй АЭС памерам 9 мільярдаў даляраў. Недавно Александр Лукашенко заявил, что удел в проекте может принять и Китай. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон о поширении полномочий Федеральной службы безопасности. Спецслужбы теперь могут принимать превентивные заходы супроть людей, чьи деяния, на думку ФСБ, створают сприяльные умовы для потенциальных злочинств. Декларируется, что закон накерованы на борьбу с терроризмом. Правооборонцы, однако, стерегаются, что он приведет до возмоцнения тиску на оппозицию.
Я думаю, что данный закон, к сожалению, не поможет борьбе с терроризмом, потому что те люди, которые планируют и реализуют теракты, эти люди встали на путь сознательной вооруженной борьбы. Поэтому я думаю, что данный закон все-таки будет в большей степени направлен на то, чтобы блокировать какие-либо формы социальных протестов.
Мяркуе Ігар Каротченка, галоўны рэдактар часопісу «Нацыянальная абарона» і сябра грамадскай рады пры Міністэрстве абароны Расійскай Федэрацыі. Грузінская берагавая ахова затрымала украінскае судна за ўваход у акваторыю Абхазіі без узгаднення з Тбілісі. Сухагруз «Акорд» вёз партыю збожжа для Арменіі. Быў затрыманы капітан, які мае расійскае грамадзянства, і 11 украінскіх матросаў. Парушэнне рэжыму ўезду на акупаваныя тэрыторыі караецца паводле грузінскага законодаўства турэмным зняволеннем тэрмінам ад 3 да 5 гадоў. Летась грузінскія ўлады канфіскавалі прынамсі 4 судны, што зайшлі ў тэрытарыяльныя воды Абхазіі без узгаднення з грузінскімі ўладамі. Еўрапейскі суд па правах чалавека судзіў Расію за катаванні падазраваных з мэтай змушэння іх да прызнанняў. У прыватнасці, Страсбургскі суд указаў на справу Олега Капылова, якога беспадстаўна абвінавацілі ў забойстве міліцыянта. У заяве міжнароднага суду гаворыцца, што арыштаваны ў 2001 годзе Капылаў цягам многіх дзён падвяргаўся катаванням, што прычыніла сур'ёзную і непапраўную шкоду яго здароўю. У выніку па гэтай справе выявіўся іншы падазраваны, які ўрэшце быў асуджаны. Капылаў падаў скаргу на супрацоўнікаў праваахоўных органаў, што яго катавалі, але разгляд справы цягнуўся да ліпеня 2008 году. Суд пакараў абвінавачаных міліцыянтаў зняволеннем тэрмінам да 3 гадоў. Міжнародны валютны фонд выдзеліць Украіне крэдыт памерам больш за 15 мільярдаў даляраў на 2,5 гады, паведаміла праўленне фонду. Першая транша складзе амаль 2 мільярды даляраў. Крэдыт выдзяляецца для таго, каб дапамагчы краіне выйсці з эканамічнага крызісу. Меркавалася, што Кіеў атрымае грошы яшчэ летась, але з-за палітычнага пату ў краіне мінулы ўкраінскі ўрад не здолеў выканаць перадумовы, якія выстаўляў МВФ. У Кыргызстане адбываюцца мітынгі супраць уводу паліцыянтаў АБСМ. Акцыі пратэсту адбываюцца ва ўсіх буйных гарадах краіны. Арганізатар пікету ў Бішкеку Бекназар Айталіў заявіў, што ўвядзенне паліцыянтаў АБСМ пацягне ўвод міратворчых сілаў, што ў сваю чаргу прывядзе да распаду краіны па прыкладу Косава. Пікетоўцы спалілі пудзіла паліцыянта АБСМ. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра а 6 раніцы. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.ru